Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើបាតកម្មនៅគុកមួយឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបរបស់ភូមាលើជនជាតិភៀសតិចនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលើកលែងទោសលោកអ៊ុំសំអានតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពន្ធទេវីស្ត្រីនៅគុកវិសតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំទី98
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាចាតវីលីនីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញ Epidemiology ដែលសិក្សាពីជំងឺនានានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងការងារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មដើម្បីកត់សង្កល់គូបមួយឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាលើជនជាតិភៀសតិចនេះដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបង្កើតជំរំជនភៀសខ្លួនធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រុមអ្នកតវ៉ាបានធ្វើបាតកម្មនិងបានអធិដ្ឋានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅតំបន់ខុកបាហ្សាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាតិភៀសតិចមូស្លីមនេះមន្ត្រីអន្តរជាតិបានហៅការបង្ក្រាបនេះថាជាការបំបត្តិជាតិសាសន៍នៅរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមារដ្ឋាភិបាលភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានបកស្រាយថាការបង្ក្រាបនេះគឺជាសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ក្រមសន្តិសុខទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធមូស្លីមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាឥឡូវនេះមានសវត្ថភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលបានរួចជីវិតពីការបង្ក្រាបកាលពីមួយឆ្នាំមុនបានរៀបរាប់ប្រាប់បុគ្គលិកជំនួយនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអំពីយុទ្ធនាការដកក្តៅគគុកដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានគេចាប់រំលោភនិងសម្លាប់នៅចំពោះមុខពួកគេពួកគេរៀបរាប់ថាភូមិរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយក្របមីនត្រូវបានគេកប់មិនឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកន្លះលានអ្នកបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងខែដំបូងហើយប្រហែល200,000អ្នកទៀតបានភៀសខ្លួនទៅក្នុងពេលប្រមាណខែក្រោយមកអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននៅតែបន្តទទួលបានរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សារវាងខែមករានិងខែមិថុនាឆ្នាំនេះជនភៀសខ្លួនថ្មីជាង11,000អ្នកបានមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយនោះបានរួចពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចុះថ្ងៃទី25ខែសីហានេះព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសនេះចែងថាត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតអ៊ុំសំអានភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមអំណាចតុលាការកំពូលព្រះរាជក្រឹត្យនេះឲ្យដឹងថាព្រះរាជទានលើកលែងទោសនេះគឺយោងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសលើកលែងទោសទ្រង់ទ្រាយធំដោយការបង្គាប់របស់លោករៀលសុភិនព្រះរាជអាជ្ញារងតុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី25ខែសីហានេះបានសម្រេចបង្គាប់ឲ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែប.1ដោះលែងលោកអ៊ុំសំអានលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបពេលលោកជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2016លោកបានវិលត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាវិញទោះបីជាលោកដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ខ្លួនលោកក៏ដោយទិវាសមភាពស្ត្រីគឺសិទ្ធិស្ត្រីស្មើបរោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាខួបទី98ឆ្នាំនៃវិសោធនកម្មលើកទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្ត្រីមានសំឡេងភាគច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងការបោះឆ្នោត ិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីអាមេរិកក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016ស្ត្រីចំនួន 73.7 លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតធៀបនឹងបុរសមានចំនួន 63.8 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ត្រីនៅប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនទៀតនៅឡើយទោះជាស្ត្រីបានបង្កើនវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយការសិក្សាមួយបង្ហាញថាស្ត្រីនៅតែមានអ្នកតំណាងតិចតួចនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យានិងក្នុងក្រុមហ៊ុននិងសហជីវកម្មទិន្នន័យពីសហភាពអន្តរសភាបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមសមាជិកសហភាព4នាក់មានស្ត្រីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងពិភពលោកទិន្នន័យរបស់ក្រមស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យជាតិឈ្មោះ Emily List បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ត្រី 25 កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ហើយនៅក្នុងសភាមានស្ត្រី 20% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនមានស្ត្រីតែ 25% ហើយក្រុមហ៊ុនតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់សារជាថ្មីទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI អំពីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ហើយលោកបានលើកឡើងថានៅដំណាក់កាលណាមួយលោកអាចនឹងចូលរួមចាត់ការរឿងនេះលោក Trump អះអាងថា FBI បានបរាជ័យក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញយ៉ាងមកចាត់អំពីលោកស្រី Clinton ចំពោះការប្រើអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីខណៈដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រធាននាយកដ្ឋានក៏បានរិះគន់បន្ថែមទៀតអំពីលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដោយសរសេរថាលោក Sessions មិនយល់ថាតើក្រោមបញ្ជារបស់លោកត្រូវមានអ្វីកើតឡើងលោក Trump បានចោទប្រកាន់ថាលោក Robert Mueller ទីប្រឹក្សាពិសេសថាបណ្តោយឲ្យមានអំពើពុករលួយយ៉ាងពិតប្រាកដចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបដិសេធចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៃបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ដែលចង់បានភាពងាយស្រួលក្នុងការបណ្តេញបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលិកក្នុងការចរចាជារួមចៅក្រមកេតាន់ជី Brown Jackson នៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងក្នុងបទបញ្ជារបស់តុលាការថាបទបញ្ជារបស់លោក Trump នឹងកាត់បន្ថយឱកាសរបស់បុគ្គលិកដែលខ្វះសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យបានប្រសើរឡើងសម្រាប់បំពេញការងាររបស់ពួកគេមុនពួកគេត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារហើយកាត់បន្ថយសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចរចាជាសមូហភាព
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មានដើមកំណើតនៅក្នុងស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបកញ្ញាចាតវីលីនីវ័យ27ឆ្នាំកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញ Epidemiology នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកជំនាញ Epidemiology នេះសិក្សាទៅលើជំងឺនិងកត្តាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺដែលមិនមាននិស្សិតខ្មែរច្រើនទេបានសិក្សាជំនាញនេះពីមុនមកកញ្ញាវីលីនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈហើយកញ្ញាក៏ជាជំនួយការគ្រូបង្រៀនផ្នែកជីវវិទ្យានៅឯសាខាសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនៅឯទីក្រុងសៀងហៃក្នុងប្រទេសចិនផងដែរមុនពេលមកសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនេះកញ្ញាវីលីនីគឺជាជំនួយការគ្រូបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាចាតវីលីនីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សានិងការងាររបស់កញ្ញាដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាវីលីនី
ចាជំរាបសួរ
វីលីនីកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក Epidemic សាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York ហើយកញ្ញាជានិស្សិតស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេដែលសិក្សាមុខវិជ្ជានេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់កញ្ញានោះគឺថាតើកញ្ញាមករៀនដោយរបៀបណាដែរ
ខ្ញុំ apply online ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅ NYU នៅសៀងហៃ
តើកញ្ញាធ្វើដូចម្តេចទៅអាចទៅធ្វើការនៅទីក្រុងសៀងហៃបាន
NYU សៀងហៃក៏ខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគេរើសអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបង្រៀនខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាកាលខ្ញុំនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅបងកដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាtutor ក្នុងផ្នែកជីវវិទ្យាហើយជួយសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងផ្នែកបទពិសោធន៍នឹងជួយដល់ពេលខ្ញុំសរសេរ CV ខ្ញុំទៅជួយខ្ញុំឲ្យពេលខ្ញុំ apply ទៅការងារនៅសៀងហៃហ្នឹងគេសម្ភាសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយមាន recommendation ពីគ្រូអីចឹងក៏គេជ្រើសរើសយើងយកទៅធ្វើការនៅទីហ្នឹងចឹង
តើកញ្ញារៀនផ្នែកអ្វីដែរនៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
កាលនោះខ្ញុំរៀនជំនាញសុខភាពសាធារណៈ I minor ភាសាចិន
តើកញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបាន
កាលហ្នឹងគេមានផ្សព្វផ្សាយទៅឡានខ្ញុំ AUW Asian University for Women and Scholarship សម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងគេចង់មកផ្សព្វផ្សាយដល់វិទ្យាល័យខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យពួកនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងគេរើសសិស្សស្ត្រីនៅតាមវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ហ្នឹងខ្ញុំរៀនទី12អញ្ចឹងក៏ដាក់ពាក្យឲ្យក៏មកប្រឡងនៅបិញហើយហ្នឹងហើយគេប្រឡងអង់គ្លេសប្រឡងគណិតវិទ្យាហើយគេហៅយើងសម្ភាសន៍ខ្ញុំក៏បានជាប់មករៀននៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺសាលាស្រីសតគឺរើសសិស្សស្រីនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
តើកញ្ញាគិតថាអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរការគិតខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
នៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺយើងរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ហើយដំបូងគេមានថ្នាក់អង់គ្លេសថ្នាក់ឆ្នាំដំបូងគឺរៀនតែអង់គ្លេសសតដើម្បីឲ្យថាអង់គ្លេសយើងរៀនតនៅតាមស្តង់ដារគេអញ្ចឹងហើយអនឹងឯផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងគឺការរស់នៅឬថា culture អីវប្បធម៌អីខុសពីស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានស្គាល់ជនជាតិបរទេសច្រើនហើយគ្រូមកពីគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងជួយឲ្យយើងដូចថាចេះដឹងបានច្រើនហើយនឹងឯចេះគ្រប់ពី culture គ្នាផ្សេងផ្សេងហើយណាមួយសាលាខ្ញុំវាគេហៅថា liberal arts school អញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀនអត់មានរៀនតែ professional vocational training ឬក៏រៀនតែពីជំនាញយើងទេគឺយើងរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំរៀនខាងថ្នាក់ Global Justice Social Science Ethics អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាថាការគិតរបស់យើងវាទលំទលាយជាងយើងរៀនតាមមុខវិជ្ជាជំនាញរបស់យើងអញ្ចឹងតែយើងចេញធ្វើការអីអញ្ចឹងយើងអាចចុះសម្រងមួយអ្នកដទៃបានល្អជាងធម្មតាហើយយើងអាចមើលដូចថាមាន perspective ខុសពីមុននឹងខ្ញុំទៅនៅសាលាហ្នឹង
តើកញ្ញាគិតថាខ្លួនឯងនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីអាចទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបាន
ក៏ពិតសាលាខ្ញុំគេមិនជារើសអ្នកដែលថាអូនឯងទៅប្រកែខ្លាំងលេខ1ឬក៏សុខកាយអីទេគឺគេមើល potential របស់យើងជាមានលក្ខណៈជាអ្នក leadership អញ្ចឹងពេលគេសម្ភាសន៍គឺគេចង់មើលយើងថាយើងមាន dream អីខ្លះហើយយើង show potential ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងជួនកាលអង់គ្លេសយើងអត់ល្អម៉ានទេយើង limited យើងនិយាយអីមិនសូវច្បាស់ដូចភាគច្រើនពួកខ្ញុំតើដំបូងអង់គ្លេសអត់សូវល្អទេនិយាយអ្នកខ្លះដូចសោះភាគច្រើនគឺនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់តន់ទៅច្បាស់តែសុបាយមែនតែពួកខ្ញុំដូចថាបង្ហាញជាភាពខ្លាហានដូចថាពួកខ្ញុំហ៊ាននិយាយពួកខ្ញុំហ៊ានបង្ហាញគេថាខ្ញុំមានក្តីសុបិនបែបនេះខ្ញុំចង់ change society យ៉ាងណាអញ្ចឹងគេឃើញ potential យើងអញ្ចឹងគេចង់ដល់ឱកាសដល់ក្មេងស្រីដែលមាន potential ប៉ុន្តែមាន limited ធនធានដូចថាធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្តការសិក្សាលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេផ្ដល់អាហារឧបករណ៍ឲ្យដល់ឱកាសឲ្យពួកយើង
តើកញ្ញាបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយរបៀបណា
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្លាហានហ៊ាននិយាយទោះបីជាយើងអង់គ្លេសយើងមិនសូវល្អមិនក៏ដោយក៏យើងហ៊ាននិយាយយើងប្រាប់គេថាយើងមានគោលដៅអីតើណាគាត
់តើកញ្ញារៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការទៅរៀននៅសាលាដែលមានតែស្ត្រីទាំងអស់អញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយព្រោះដល់ពេលយើងទៅរៀនស្រីសូត្រអញ្ចឹងយើងឃើញដូចថាពីការដូចថារឿងផ្សេងៗគ្នាដែលក្មេងស្រីគ្រប់ប្រទេសជាផ្សេងទៅក្បួនវត្តអភិវឌ្ឍន៍កំពុងជួបប្រទេសអញ្ចឹងដូចហ្នឹងហើយហើយឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះមកពីដូចថាសាលាមកពីខ្មែរកូនចាស់មកពីខ្មែរអញ្ចឹងយើងនៅខ្មែរយើងអាចបានដូចថាដើរតាដែលមានសេរីភាពឬក៏យើងជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងមាន limitation ច្រើនដូចថាគេប្រាប់យើងថាអត់ធំឡើងគូតារៀននេះគូតាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកគេថាអង្គគូរៀន pharmacy ព្រោះធំឡើងចិត្តបើ pharmacy នៅចិត្តទេអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងរៀនអីដែលថាអាចការងារដែលតកតងការដើរឆ្ងាយដើរហើរឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រោះគេចង់ឲ្យគុំស្រីទៅឆ្ងាយវាអត់មានសុខភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមករៀននៅកន្លែងនៅសាលាស្រីសុទ្ធអញ្ចឹងគេលើកទឹកចិត្តស្រីហើយយើងចង់ធ្វើអីគឺគេផ្ដល់ដូចថាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមិនមែនថាការងារដែលថា conform ទៅតាមទៅ identity ឬតាមទៅculture boss from the site that out with me when you know hey តកតងគូសាផងដែរថាដូចយើងខ្ញុំមកពីគូសាដែរដែលដូចស្រឡាញ់កូនប្រុសផ្ដល់តម្លៃកូនប្រុសជាងកូនស្រីអីអញ្ចឹងដូចកូនប្រុសនិយាយអីគឺត្រូវជាងកូនស្រីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងដូចថាការមករៀននៅសាលាហ្នឹងដូចគេឲ្យយើងស្មើភាពអញ្ចឹងគំនិតការគិតរបស់យើងការចេញយោបល់របស់យើងជាស្រីក៏យើងមានតម្លៃដូចគេដែរដូចមនុស្សប្រុសដែរមានដូចសារតែយើងស្រីយើងនិយាយទៅគិតថាអត់យកជាការបានអីអញ្ចឹង
តើកញ្ញាគិតថាកញ្ញាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីក្រុងឈាងហៃបាន
ទីមួយ ីគឺនឹងរ៉ូវ CV យើងមានដូចថាបបិសោតតាក់ទងនឹងរ៉ូវវិញជាមួយនឹងការងារដែលគេ require តម្រូវយើងធ្វើអញ្ចឹងការងារនឹងតាក់ទងនឹងបង្រៀនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងក្នុងការសម្ភាសន៍នឹងគេឲ្យយើង demo យើងបង្រៀនបង្ហាញគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំត្រូវដូចថា show compassion ដែលយើង care ចំពោះកូនសិស្សយើងអញ្ចឹងដែលយើងចង់បង្រៀនកូនសិស្សយើងឲ្យណាមួយ NYU Shanghai នឹងវា international វាអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកដែលមានបបិសោតតាក់ទងនឹងបង្រៀនសិស្សដែលមកពីប្រទេសជាតិមានដូចថាមកពីបបិសោតផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងសាលាខ្ញុំនៅបងកដាស់នឹងគឺត្រូវលក្ខខណ្ឌតម្ដងគឺមកពីដូចថាសាលាខ្ញុំមានខ្ញុំបង្រៀនកូនសិស្សឲ្យមកពី culture ខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពីដូចថាសិស្សមកពី culture ខុសគ្នាត្រូវការការបង្រៀនដែលខុសគ្នាមែនហើយយើងបង្រៀនសិស្សឲ្យថាមកពី culture ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្រៀនតែ technique មួយយើងអាច apply ទៅអស់គ្នាបានអញ្ចឹង
តើកញ្ញាជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅពេលដែលទៅធ្វើការនៅទីក្រុងឈិងហៃ
បបាអញ្ចឹងដូចយើង move ទៅប្រទេសថ្មីឬកន្លែងរស់នៅថ្មីអញ្ចឹងវប្បធម៌អីកន្លែងរស់នៅដំបូងគឺពិបាកអីថាមិត្តភ័ក្តិអីយើងពិបាកចូលមួយគេចោះដំបូងព្រោះខ្ញុំនៅទៅរៀននៅបងអដែរជាតិសាសចម្រុះជាតិសាសមិនតែវានៅជាលក្ខណៈអាស៊ីអញ្ចឹងពេលទៅនៅឈិងហៃអ្នកធ្វើការមួយខ្ញុំភាគច្រើនគឺមកពី western មកពីខាងអាមេរិកអញ្ចឹងគឺទៅជា culture shock ម្ដងទៀតដូចថាវប្បធម៌ខុសគ្នារបៀបពួកលោកខាងលិចនឹងប្រទេសយើងអាស៊ីអញ្ចឹងដំបូងពិបាកដូចថាតែគេពេលមិត្តភ័ក្តិរួមការងារគេធ្វើអីមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងពិបាកចូលចុះមួយគេអញ្ចឹងណាហើយកូនសិស្សយើងគឺកូនសិស្សមកពីក្របប្រទេសអញ្ចឹងមានមកពីអាមេរិកមកពីអាហ្វ្រិកមកពីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងបរិញ្ញាកូនសិស្សដែលថាយើងខាឈុកខុសគ្នាក៏ពិបាកដូចថារបៀបដូចថាការគោរពគ្នាដែលយើងមកពីអាស៊ីយើងគោរពគ្រូយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅបរិញ្ញានៅសិង្ហបុរីសិស្សគេឲ្យតម្លៃយើងដូចមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងគេរាប់អានយើងដូចមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងវាដំបូងយើងអត់ទោមដូចថាគេគោរពយើងអញ្ចឹងតែយើងនៅយូរបន្តិចបើយើងសមនឹងអាការអំណាចទំនងរបៀបមកពីរបៀបគ្រូសិស្សអីចឹង
តើកញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនោះដោយរបៀបណា
ដំបូងព្រោះដោយសារតែបបិសតនៅបងក៏ដែរដំបូងខ្ញុំក៏ជួប culture shock ខ្លះៗដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមកកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងវា culture shock វាធម្មតាអញ្ចឹងយើងមានការដូចថាអំណត់អត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ជាមួយខ្លួនឯងឬក៏ហើយក៏ដូចថាកុំ take it personal ជាមួយពេលគេថាអីដែលប៉ះពាល់អញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់យើងគេថានេះគឺគេនិយាយអញ្ចឹងអត់ sensitive អីអញ្ចឹងតែយើងត្រូវថា open mind ដែលយើងត្រូវថាមានចិត្តទូលាយយល់ថាអូគេមកពី culture ខុសពីយើងអញ្ចឹងគេមានបានន័យថាគេចង់ពិភាក្សាទៅធ្វើអីយើងតែមិនតែដោយសារតែ culture ខុសគ្នាយើងគិតថាមានដូចថាចិត្តដែលថា open mind ហើយ accept that ហើយនឹងមាន optimism ដូចថាអត់ធ្មត
់ខ្ញុំសូមសួរបកត្រឡប់ទៅក្រោយពីការរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតវិញតើកញ្ញាអាចប្រាប់ម្ដងទៀតបានទេថាកញ្ញាទទួលបានព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ដោយរបៀបណា
សូមយកផ្សាយទៅដោយសារខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រនៅ NYU Shanghai ស្រាប់ខ្ញុំក៏ search រក program epidemiology ព្រោះខ្ញុំរៀន public health អញ្ចឹង epidemiology ហ្នឹងវានៅក្រោមសុខាភិបាលវាជាផ្នែកមួយនៃសុខាភិបាលអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំ search សាលា program ហ្នឹងនៅ NYU ក៏ឃើញមានគេមាន available PhD program ហ្នឹងគឺខ្ញុំ apply ខ្លួនឯងទៅ
តើកញ្ញាគិតថាចំណុចត្រង់ណាដែលកញ្ញាលេចធ្លោជាងអ្នកដទៃដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមករៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ដោយមិនមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
កាលហ្នឹងខ្ញុំសុភីហ្នឹងវាមានបញ្ហាកាត់ឡងតិចតួចដែលខ្ញុំអត់រំពឹងទុកប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងកាត់ឡងប្រហែលជាអញ្ចឹងបានជាអាចជួយដល់ខ្ញុំចប់ឬក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះអ្នកដែលគេប្រាប់ថាគេមួយសុភីខ្ញុំហ្នឹងគេអត់បានមកអញ្ចឹងអ្នកដែលសុភីខ្ញុំមកយកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកដតីគ្រូផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអន់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អ៊ីមែលទៅគ្រូថាចូលមកសុភីខ្ញុំតែអត់បានមកសុភីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ីមែលសុំជួយមួយគាត់ហើយគាត់ក៏ forward email ហ្នឹងទៅcommittee PhD committee អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ក្រោយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ម្ដងទៀតថាជាមួយម៉ោងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាដូចថាអ្វីដែលរៀនពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺថាយើងត្រូវថាក្លាហានយើងត្រូវបើយើងគិតថាយើងអត់បានមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញគេថាយើងជាមនុស្សដែលថាមានលទ្ធភាពឬក៏ធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែរកឱកាសនោះឲ្យទៅបានដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ីមែលទៅគ្រូនោះហើយខ្ញុំសុំនិយាយមួយគាត់ទៅបានហើយខ្ញុំស្វែងនិយាយមួយគាត់ហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសិស្សរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែនិយាយមួយគាត់អញ្ចឹងនឹងភាពក្លាហានអញ្ចឹងកុំថាបើគេដាក់អ្នកផ្សេងនិយាយមួយយើងចេះតែទទួលយកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានបាយដើម្បីអ្វីយើងគិតថាអាចជួយយើង
តើកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមុនពេលនិងក្រោយពេលមកបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អឺ មានអារម្មណ៍សុខចិត្តប៉ុន្តែក៏មានការពិបាកច្រើនដែរហើយនឹងមានការអត់ធ្មត់ច្រើន
តើកញ្ញាមានការពិបាកយ៉ាងដូចខ្លះដែរ
ពិបាកដូចដូចខ្ញុំនឹងឲ្យមកកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងក៏ដឹងតែយើងរាល់អារម្មណ៍យើងចាំនឹងនៅកន្លែងនឹង education system គេអ្វីដែលនៅលក្ខណៈថាវា competitive អីអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអី
ការប្រឹងប្រែងរបស់កញ្ញានឹងកញ្ញាអាចប្រាប់បានទេថាប្រឹងប្រែងដូចនេះខ្លះ
ប្រឹងប្រែងដូចជាយើងកុំបបងអីអញ្ចឹងដូចព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសោះដែលជាប់គឺគេមាន background ខ្លាំងដូចថាគេមកពីសាលាដែលល្អអីអញ្ចឹងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនរាប់ឆ្នាំហើយដូចយើងកុំយើងដូចថាត្រូវលឿនមិនថាកុំ feel ថា give up អីអញ្ចឹងដូចត្រូវរៀនគឺ aid that បង្កើត opportunity នឹងកាលានឹងបីថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នា
តើការសិក្សានៅអាមេរិកនិងបង់ក្លាដេសខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច
វានៅបង់ក្លាដេសសាលាខ្ញុំក៏សាលាអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំក៏ភាគច្រើនមកពីអាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈ education system ជាលក្ខណៈភាគច្រើនគឺដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំឥឡូវយើងកម្រិត PhD គ្រប់ក្របណ្ឌិតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើ research ច្រើនជាង take ឆ្នាំ
ជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅក្មេងស្រីដតៃទៀតនៅកម្ពុជាន
ឹងហើយខ្ញុំគឺនិយាយខ្ញុំកើតនៅតំបន់ដែលថារាំងដាច់ស្រយាលដែរមិនជាទីក្រុងមិនជាអ្នកមកពីស្រុកប៉ៃឬក៏ទីរួមខេត្តអីអញ្ចឹងចឹងការខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំក៏មិនដែរគិតថាមករៀននៅញូវយ៉កវាអាចកាត់ឡើងពោះខ្ញុំចង់និយាយថាអត់ថាយើងត្រូវតែមានការក្តីសង្ឃឹមរហូតដោយថាត្រូវតែព្យាយាមហើយចង់ប្រាប់ថាអង្គការខ្ញុំនៅអាយុប៉ុណ្ណឹងនៅ high school ខ្ញុំមិនដែរគិតថាខ្ញុំអាចបរិញ្ញាបត្រយកអាចសម្រេចក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតកណ្ដាលពីតូចតែវាអាចកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតឡើងចំពោះនៅគ្រប់គ្នាដែលអាចមានបំណងមិនឲ្យតែយើងព្យាយាម
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាវិលីនីដែលចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណច្រើនចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាចាតវីលីនីដែលជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក Epidemiology នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សេរីភាពសាសនាកំពុងទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងនៅផ្នែកជាច្រើនរបស់ពិភពលោកនៅពេលសប្តាហ៍នេះតាមការពិតប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 83% របស់ពិភពលោករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសេរីភាពសាសនាត្រូវបានគំរាមកំហែងឬត្រូវបានគេហាមឃាត់នេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទកំពូលពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនសេរីភាពសាសនាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាបានប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចពួកគេជារឿយៗបានត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់គុកពួកគេជាទីដៅនៃអំពើហិង្សានិងការភ័យខ្លាចដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋជារឿយៗអ្នកដែលប្រឆាំងនិងអ្នកគប់គងរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងស្លាប់ទៀតផងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence មានប្រសាសន៍ទៀតថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពួកអ្នករំលោភសេរីភាពសាសនាវែងណាស់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការបង្ការរបស់ពួកគេមាននៅទូទាំងពិភពលោករបស់យើងនៅក្នុងតំបន់អតកូលខាងលិចរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គួរបស់ប្រធានាធិបតី Daniel Ortega កំពុងធ្វើសង្គ្រាមសាសនាប្រឆាំងនឹងវិហារកាតូលិកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់នីការ៉ាហ្គួបានស្វាស្វែងធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យមានការសន្តិនិធិជាតិបន្ទាប់ពីការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅដើមឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែវងមនុស្សអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រដាប់ដោយអាវុធនិងអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយប្រហារពួកអ្នកស្រុកនិងទ្រព្យសម្បត្តិវិហារគ្រឹះសាសនាហើយអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានិងអាចារ្យបដៅសាសនាបានត្រូវប៉ូលីសវាយប្រហារលើរាងកាយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍បន្តទីថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាលោក Raul Zamora ជា Pastor នៃវិហារគ្រឹះសាសនា Divine Mercy Church និងជាវីរបុរសគ្រឹះសាសនាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាល Otega បានឡោមព័ទ្ធវិហាររបស់លោកបន្ទាប់ពីពួកនិស្សិតជាង200នាក់បានស្វាស្វែងជ្រកពួននៅទីនោះហើយនិស្សិត2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួន ពួកគេបានចូលរួមជាមួយជនជាតិនីការ៉ាហ្គួដ៏អង់អាចក្លាហានចំនួន350នាក់ដែលបានស្លាប់ដើម្បីបុព្វហេតុសេរីភាពនៅឆ្នាំនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកបដិសាសនាលោកហ្សាមូរ៉ានិងប្រជាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផេនសបាននិយាយថាការបន់ស្រន់របស់យើងបានឋិតនៅជាមួយអស់លោកអ្នកហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសាមគ្គីជាមួយអស់លោកអ្នកដើម្បីសេរីភាពសាសនានិងសេរីភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោកកណាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងគ្រាមានអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសនិងចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដោយសារសង្គ្រាមដែលពួកបះបោតាលីបង់បានវាយប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងលិខិតលាលែងរបស់លោកដែលបានផ្ដល់ឲ្យ VA លោកមូហាម៉េតអានីសអាត់ម៉ាអាយុ49ឆ្នាំបានសរសេរថាលោកបានលាលែងពីការងារដោយសារមានការមិនត្រូវគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីបានប្រកាសថាលោកបានទទួលការលាលែងពីតំណែងនោះហើយហើយបានតែងតាំងលោកហាម៉ាឌូឡាស់មូហ៊ីបដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្គានីស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកអាត់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថាការចាកចេញរបស់លោកអាត់ម៉ាដោយមិនរំពឹងទុកនេះគឺគ្មានហេតុផលទេលោកអាត់ម៉ាបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះថាលោកមិនអាចដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពជាតិការស្ដារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការបោះឆ្នោតអភិបាលកិច្ចល្អនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីគឺលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូវិញក្រោយពីលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគាររយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកមានគម្រោងរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកណាវ៉ាល់នីបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការចាប់ឃុំឃាំងនេះមិនច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅឯប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដានីលូស្គីលោកណាវ៉ាល់នីបានបង្ហោះសារនៅលើប្លុករបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពូទីននេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅទីក្រុងមូស្គូនិងនៅតាមទីក្រុងជិត100ទៀតការតវ៉ានេះគឺប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកពូទីនក្នុងការកែតម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតអភិបាលក្រុងមូស្គូផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកណាវ៉ាល់នីបានប្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុ Echo Moskvy ថាការចាប់ខ្លួនលោកណាវ៉ាល់នីទាក់ទងនឹងផែនការតវ៉ានេះលោកណាវ៉ាល់នីបានប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសារលោកមានទោសព្រំប្រទានការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គីភ័យនៅក្នុងសន្តាគមន៍មួយនៅទីក្រុងហាប៊ីនទីរួមខេត្តហៃឡុងជៀងនៅភូមិអេសានប្រទេសចិន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.